Сёння быў апублікаваны апостальскі ліст папы Францішка ў форме моту проприо, якім ён зацвердзіў новы статут Бюро фінансавай інфармацыі Святого Пасаду і Дзяржавы Ватыкан. Пантыфік падпісаў дакумент яшчэ 15 лістапада, а 21-го ён увойдзе ў сілу. У паведамленні залы друку апостальскай сталіцы адзначаецца, што новы статут тычыцца структурных змен у бюро з мэтай паляпшэння выканання функцый установы. Маецца на ўвазе даручаны гэтай структуры яшчэ 8 жніўня абавязак кантролю за ватыканскімі установамі з мэтай супрацьдзеяння незаконным фінансавым аперацыям. У рамках структуры будзе створаны спецыяльны аддзел, які будзе займацца гэтай праблематыкай. Новы статут акрэслівае таксама ролю і адказнасць старшыні, кіраўнічай рады і дырэкцыі бюро фінансавай інфармацыі і вызначае межы іх аўтаноміі і незалежнасці.